Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas. Imos despedir este ano dando conta de algúns dos feitos máis relevantes do panorama ambiental galego neste 2014. Feitos que recollemos nalgún momento do ano aquí en Radio Cerna e dos que nos imos lembrar a través das voces de algúns dos seus protagonistas. Sen dúbida, este ano foi o dos residuos, o da xestión de residuos. O taxazo de Sogama foi o desencadenante. O incremento dese 34% na factura do lixo acadou a rebeldía de preto de 100 alcaldes de toda Galiza que aínda a día de hoxe continúa. Algúns deles deixaron o seu testemunho aquí en Radio Cerna.
E en vez de asumir a súa responsabilidade como goberno da comunidade autónoma para defender os intereses de todos os galegos, pois o que fai é pasarlle o problema na súa totalidade aos concellos, aos cidadáns. O que se trate de unha imposición.
Non me están prestando un mejor servicio desde el 1 de marzo del que me prestaban el 28 de febrero. E sin comerlo ni beberlo, por una decisión arbitraria, de pronto tenemos que pagar un 34% por el mismo, más por el mismo servicio.
Algunos concellos, los más atrevidos, dieron un paso cara adiante en la búsqueda de alternativas a Sogama. Como ejemplo, podemos hablar de Pontevedra. O concello y a deputación anuncian a construcción de una planta de compostaje. O de Allariz, donde se lanza un proyecto piloto de compostaje urbana que pretende extenderse a todo el municipio.
Y se planteó la idea de la construcción de una planta de compostaje que pudiese dar servicio, pues, si no a todos los ayuntamientos, sí a una parte importante. ¿Por qué una planta de compostaje? Porque, bueno, somos conscientes de que hay que buscar alternativas también al modelo de Sogama, no solo por el intento de reducción de costes, que es importante, pero sobre todo por cuestiones medioambientales.
Con una mínima inversión, poder iniciar este proceso, ver si somos quen de levarlo adiante o non, e despois xa, nunha segunda fase, si efectivamente o proxecto fora exitoso e o leváramos o resto da poboación, é dicir, xa pasáramos a un proceso industrial, por así decirlo, teríamos que facer unhas novas instalacións no noso parque empresarial.
O Concello de San Sadurniño tamén aposta forte para andar o primeiro proxecto de recollida porta a porta de lixo. La Lín apúntase tamén a compostaxe na busca de aforro.
Podemos estar en torno aos 3.000 euros ao ano de aforro, non só o aforro que supón a factura de Sogama, senón tamén o aforro energético de consumo do camión compostador ao recoller o lixo.
E a nosa loita está primeiro en concienciar aos nosos veciños para que voten o imprescindible. E segundo, pois, a ver se poderamos ir por esa línea de compost, independentemente de que tamén na nosa comarca estamos mirando a posibilidad de un proxecto de facer compostaxe a nivel dos 6 concellos que compoñen a comarca do Deza.
A biodiversidade galega tamén foi un dos temas centrais deste ano no Eido Medioambiental de Galiza. Máis de 40 colectivos impulsan a campaña Cousa de Raíces para reivindicar a protección do bosque galego e a súa posta en valor desde todos os puntos de vista. Xavier Bruña, vogal de Medio Rural en Adega.
É preciso identificar que esa vertebración do noso monte, do noso territorio, vai vir dado fundamentalmente por esa enerxía, por esa necesidade de ter masas autóctonas, de ter elementos que nos representen, que nos representaron e que nos representarán.
Só o 30% do monte galego é bosque autóctono. A loita na defensa das especies propias non cesa. Menos mal que algunhas destas loitas teñen resultados positivos, como a protección á fraga ferrolá de Menáncaro. A xustiza fallou a favor dos veciños e dos ecoloxistas en contra da urbanización dunha fraga singular.
Esta sentenza ven nos dar a razón. Todos esos protestos que comezamos xa no 2005, pois teñen este resultado. Pola vía que nos quixéramos, que sería máis de diálogo coas administracións, mas como se recorría a vida judicial, pois ao final é o único que para estas cousas.
E outra destas loitas segue a súa marcha. A fraga de Casas Vellas, de Lalín, en Catasós, está ameazada por unha liña eléctrica de Fenosa. Veciños ecoloxistas piden que se soterre e a compañía eléctrica di que iso sae moi caro.
E por moito cambio que fagan, se vai por esa zona, sempre nos afectaría as propiedades. Pero nos o que pedimos que soterren pola 525.
Quizáis a loita máis sonada deste ano na protección dun bosque foi a de Sarria. O proxecto que prevé o encanamento do río ao paso por esta localidade de Lugo acadou unha oposición social inusitada que algúns chamaron o Gamonal de Sarria. Os veciños atáronse aos ameneiros do malecón que a Confederación Hidrográfica ia talar e conseguiron paralizar a tala dunhas 90 árbores. Xosé Díaz é membro da plataforma sarriana polo río.
Nos vémolo como unha agresión contra o medio ambiente, contra un bosque que nos queda en Sarria, e máis contra o noso patrimonio, contra as pontes, unha medieval e outras centenarias que temos aquí en Sarria.
Decididamente non foi o mellor ano da Confederación Hidrográfica Miñosil. A súa actuación é posta en dúbida en varias vertentes, unha delas a que ten que ver coa licitación dunha gasolineira a escasos 70 metros do río Miño, na capital lucense. Un proxecto irracional no que están involucradas todas as administracións.
Sería grave porque podería verter unha cantidade importante de hidrocarburos. Hai que decir que as gasolineras son consideradas oficialmente como axentes poluintes do solo. Pero é que, ademais, ninguén, neste, sobre todo neste país, onde somos o reino da chuva, pois neste país ninguén pode garantir que non haxa filtracións.
En o capítulo da minaría, este ano tamén deparou unha boa nova para o medio natural, aínda que con algunha reserva. A Xunta descarta a mina de ouro de Corcoesto por motivos técnicos e económicos, o que non significa que a empresa canadiana Edgewater tirase a toalla.
Pensamos que é algo que hai que celebrar. Que quede así ou non, desde logo este é un triunfo de toda a xente que se movilizou durante todo este tempo.
Foron as causas económicas e técnicas, sobre todo estas primeiras, as que, bueno, levaron a esta resolución que pon fin a ese proxecto concreto, a ese proxecto de explotación concreto, pero non impide que Edgewater en breves semanas presente outro.
Outra grande da explotación mineira, Cementos Cosmos, atenta contra un dos patrimonios xeolóxicos e históricos máis relevantes de Galiza, a Cova de Irós de Triacastela. Cosmos arrasou coa coberta vexetal da única cavidade galega con pinturas e gravados rupestres de máis de 100.000 anos de antigüidade. A Xunta negase a darlle a este ben a súa cualificación como BIC.
Esa cova están traballando literalmente encima, non sei, o macizo de pedra caliza que hai encima, pois xa rebaixaron máis de 20 metros. Aparte, traballan nos laterais. Modificouse o nivel freático, entón toda a auga do terreno vai hacia esa parte, digamos que acumula muitísima auga encima. Esa auga vai se acabar filtrando para baixo.
O 2014 foi un ano prolífico na aparición de plataformas sociais na defensa do medio natural. Ademais da plataforma sarriana de Salvemos Catasós, da plataforma Miñosí, tamén xurdiron movimentos veciñais en resposta a varias infraestruturas viarias de grande impacto. Unha delas a que defende o Monte da Fracha de Pontevedra, fronte ao corredor A57, e outra a que defende a Ribeira Sacra da autoestrada A76, aprobada por Fomento e que atravesaría toda esta comarca.
Poderíamos considerarlo como a peor agresión que sufriu o Val do Sil en toda a súa historia coñecida, ¿no?
Con respecto á contaminación, a industria galega segue sendo das máis contaminantes do Estado, segundo os últimos datos oficiais, xa que duplica en case todos os niveis a media española. En canto á enerxía, as contas seguen sen estar claras. Por riba, a reforma eléctrica do goberno penaliza a autoproducción de enerxías renovables. Unha iniciativa legislativa popular está a intentar que o goberno obrigue as eléctricas a someterse a unha auditoría independente. No apartado de patrimonio, as delimitacións dos camiños de Santiago están a resultar unha fraude para a historia.
Unha filosofía por parte da Xunta tremendamente perigosa que convertir os camiños de Santiago nunha mera marca comercial que está respondendo a intereses especulativos.
Estes foron algúns dos acontecimentos máis destacados deste ano no ecoloxismo e no medio ambiente galego. Un panorama que che seguiremos retratando aquí en Radio Cerna no 2015. Grazas por escoitarnos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.